Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και είναι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος στον ήχο και η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο. Όπως κάθε Σάββατο, αυτή την ώρα, η εκπομπή θα ασχοληθεί με θέματα υγείας. Καλοκαιράκι και ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τον ήλιο, με τι άλλο. Λοιπόν, σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να έχω για άλλη μια φορά μαζί μου στο στούντιο τον κύριο Δημήτρη Σωτηριάδη, καθηγητή δερματολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντή της δεύτερης δερματολογικής κλινικής της Πανεπιστημιακής που κατοικοεδρεύει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Αναρωτιέμαι, κύριε Σωτηριάδη, τόσα χρόνια που τα λέμε κάθε χρόνο, γίνεται τίποτα? Δηλαδή παίζει κανένα ρόλο τελικά επί του πρακτέου η ενημέρωση? Βλέπετε κάτι εσείς?
Ευτυχώς,
που να δικαιολογεί,
ναι,
την ύπαρξή μας εδώ, εννοώ.
Ευτυχώς, ναι. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα πράγματα. Όχι ότι έχουμε φτάσει στο τέλειο, mm-hmm, αλλά δεν πάει χαμένος ο κόπος, ναι, δεν πάνε χαμένα τα λόγια, δεν πάνε χαμένες οι ώρες. Λοιπόν, σίγουρα βλέπουμε.
Αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Λοιπόν, κύριε Σωτηριάδη, λέμε κάθε χρόνο, λέμε ότι υπάρχουν μερικές κλασικές εκπομπές που τις κάνουμε κάθε χρόνο και ανάλογα με την εποχή και τα λοιπά. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο θεωρείτε ότι έχουμε ανέβει επίπεδο και ότι ξέρουμε τι θα πει πρόληψη. Και σε σχέση με τα περιστατικά τα βαριά που συναντάτε εξαιτίας των συνθηκών του καλοκαιριού, που είναι βέβαια ο ήλιος, σε συνδυασμό με τα εγκάβματα, σε σχέση με τους σπήλους, σε σχέση με όλα αυτά, με τους καρκίνους του δέρματος, είναι μια ολόκληρη σειρά από πράγματα που μπορούν να σχετίζονται με τον ήλιο, και θέλω να μου πείτε αν αυτό που λέγεται πρόληψη αρχίζει και προχωράει.
Ναι. Εάν θέλουμε να πούμε με μία μόνο λέξη, θα λέγαμε ναι. Mm-hmm. Φυσικά αυτό είναι, όπως είπαμε, το μετράει στα θετικά. Αλλά πάντοτε σε κάθε ναι, ξέρετε, υπάρχει και ένα αλλά. Αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα ακόμη περισσότερα, και κυρίως εκεί που έχουμε το μεγάλο πρόβλημα είναι να πείσουμε όχι τον Έλληνα γονιό τόσο, ο περισσότερος κόσμος από τους γονείς έχει πειστεί και προστατεύει τα παιδιά του. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το συναντάμε στους έφηβους και τους νεαρούς ενήλικες. Αυτές είναι οι δύο ηλικιακές ομάδες οι οποίες δεν λένε να συμμορφωθούν σε αυτά που προτάσουμε σαν μέτρα πρόληψης αυτά τα χρόνια.
Είναι η ηλικία?
Πιστεύω ότι είναι η ηλικία. Ναι. Είναι η ηλικία της αμφισβήτησης, η ηλικία της ανεξαρτησίας, η ηλικία του ότι δεν θα κάνω ό,τι μου λέει η μαμά, ο μπαμπάς ή ο γιατρός, ότι εγώ ξέρω πώς να προφυλαχθώ, mm-hmm, και εκεί έχουμε το μεγάλο έλλειμμα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Μιλήσατε για τα παιδιά. Και δεν είναι τυχαίο το ότι μιλήσατε για τα παιδιά. Ας ξεκινήσουμε από τον ήλιο, από τα θετικά και τα αρνητικά. Από τα αρνητικά θα ξεκινήσουμε, διότι όπως έχετε πει μέσα από αυτήν την εκπομπή και στο παρελθόν, κύριε καθηγητά, είναι ένα φαινόμενο προσθετικό αυτό που συμβαίνει με την έκθεσή μας στον ήλιο, που σημαίνει ότι αν δεν πάρουμε μέτρα από την παιδική ακόμα ηλικία, στην ενήλικη ζωή μας θα μαζεύουμε ανέμους. Έτσι είναι και γιατί.
Είναι ακριβώς έτσι όπως το είπατε. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όσο και αν ακούγεται σκληρό, μέχρι την ηλικία των 6 μηνών τα βρέφη δεν πρέπει να εκτίθενται στην ηλιοθεραπεία. Όχι να μην βγαίνουν με το καροτσάκι στη βόλτα στον ήλιο, προστατευμένα, αλλά όχι να εκτίθενται στις παραλίες, έστω και υπό σκιά,
έστω και κάτω από την ομπρέλα.
Έστω και κάτω από την ομπρέλα. Αυτό είναι ένας κανόνας, τον οποίο δεν λέω φυσικά εγώ, είναι ένας κανόνας ο οποίος πρέπει να ισχύει, γιατί υπάρχουν δεδομένα που το υπαγορεύουν.
Θέλετε να μας πείτε λίγο και γιατί?
Γιατί ακριβώς θα πρέπει να υπάρχει μέχρι εκείνη την ηλικία μια πλήρης προστασία, να έχουν αναπτυχθεί αυτό που λέμε τα φυσικά συστήματα προστασίας του δέρματος.
Τα οποία δεν έχουν οργανωθεί ακόμα.
Ναι, δεν έχουν πλήρως, ας το πούμε. Mm-hmm. Και γι' αυτό λέμε ότι από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι γονείς που έχουν την ευθύνη των παιδιών από την ηλικία των 6, 8, 10 μηνών μέχρι την ηλικία των 10, 12 ετών, που είναι η παιδική ηλικία, και μάλιστα όσο μικρότερη ηλικία τόσο περισσότερο, γιατί οι ζημιές που γίνονται στην παιδική ηλικία και ιδίως τα εγκάβματα είναι αυτά τα οποία τα καταγράφει το DNA, και πολλά από αυτά, όταν είναι επαναλαμβανόμενα, δεν προλαβαίνει, ας το πούμε έτσι απλά, να τα διορθώσει. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν έχει νόημα να προστατευτεί στα 30 ή στα 40. Καλό είναι βέβαια και τότε.
Ναι.
Αλλά έχει ιδιαίτερο νόημα να προστατευτεί στην παιδική ηλικία. Αθρηστική βλαπτική επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Με τρία λόγια.
Πριν φύγουμε από την ηλικία των 6 μηνών, επειδή πολλοί γονείς, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται τώρα σε παραλίες και να έχουν βρεφούλια μαζί τους και θέλουν να τα βουτήξουν στη θάλασσα, μπορεί κανείς να βουτήξει στη θάλασσα το βρέφος και να σηκωθεί να φύγει κατευθείαν, να μην καθίσει κάτω στην ομπρέλα?
Βεβαίως μπορεί να το κάνει αυτό, και μπορεί να το κάνει και τις ώρες που είπαμε ότι δεν είναι τόσο βλαπτική ηλιακή ακτινοβολία.
Με ρουχάκια το βρεφούλι.
Λινό, μια χαρά, θα το βουτήξει, ναι, θα το σκουπίσει, θα το αφήσει 2-3 λεπτάκια να στεγνώσει, ίσως και 5.
Και θα το πάρει και θα φύγει.
Το πάρει και θα φύγει.
Δεν θα πάει
θα
κάτω από την ομπρέλα.
Στον ήλιο.
Ωραία, ωραία, είστε σαφέστατος. Και κανόνας πρώτος, επομένως, μέχρι τους 6 μήνες δεν είμαστε στις παραλίες με τα παιδιά, ούτε κάτω από τις ομπρέλες για ηλιοθεραπεία. Μπορούμε να τα βουτήξουμε στη θάλασσα, γυμνούλια, και επίσης είναι αθρηστικό το φαινόμενο των βλαβών.
Ακριβώς.
Από τον ήλιο. Τώρα, τα τελευταία χρόνια ακούμε για την κλιματική αλλαγή και την αισθανόμαστε κιόλας, δεν ακούμε μόνο πια, κύριε καθηγητά, και έχουμε και αυτό που ονομάζουμε τρύπες του όζοντος. Θέλω να σας ρωτήσω, και από την επιστημονική σας ματιά, αλλά και ως παρατηρητής ο ίδιος, αν βλέπετε να έχει μια επιθετικότητα ο ήλιος τα τελευταία χρόνια.
Ναι, σίγουρα είναι περισσότερο επικίνδυνος από ό,τι ήταν παλιότερα. Αυτό το έχουν παραδεχθεί όλοι και νομίζω ότι πλέον το βάζουμε σε αυτά που λέμε ότι είναι καθιερωμένη πλέον γνώση. Δυστυχώς επιπροστίθενται και άλλοι παράγοντες βέβαια, δηλαδή ο ήλιος είναι επιθετικότερος, όπως είπατε, και όχι γιατί άλλαξε ο ήλιος, άλλαξε η ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Άρα η δράση
δεν
του
προστατεύεται.
Ήλιου, ακριβώς.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα άλλαξαν και άλλα, πολλά άλλα πράγματα, όπως είναι οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων, όπως είναι οι συνήθειες να πηγαίνουν χειμώνα, καλοκαίρι, πολλοί να εκτίθενται στον ήλιο για ηλιοθεραπεία, να χρησιμοποιούν τεχνητές πηγές μαυρίσματος. Έχουμε ανεβεί σε όρια ηλικίας, άρα περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν κάποια φάρμακα τα οποία έχουν φωτοευαισθητοποιές, άρα δέχονται περισσότερη ακτινοβολή αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Πολλοί άνθρωποι πάλι λόγω ηλικίας ή συνθήκων παίρνουν φάρμακα τα οποία κάνουν ακόμη πιο επικίνδυνη την ηλιακή ακτινοβολία. Σκεφτόμαστε μια ομάδα ανθρώπων που λέμε ότι είναι υποάνοσο καταστολή, με αυτοάνοσα νοσήματα, με χημειοθεραπείες. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι αυτοί που έχουν αυξήσει κατακόρυφα το ποσοστό των βλαπτικών επιδράσεων από τον ήλιο, και κυρίως τα καρκινώματα και το μελάνωμα.
Ωραία. Κύριε Σωτηριάδη, ένα άτομο που εκτίθεται στον ήλιο σήμερα, σε ένα χρόνο α, ας πούμε, το ίδιο άτομο πριν από μία δεκαπενταετία, όταν έμενε στον ήλιο τον ίδιο χρόνο, τις ίδιες ώρες, δεν είχε τις ίδιες επιδράσεις ο ήλιος επάνω του. Θέλω να πω ότι είναι ατμοσφαιρικό πια το ζήτημα και σε 10 λεπτάκια μπορεί να έχει κάποιος καεί κιόλας.
Ακριβώς, γιατί
είναι.
Υπάρχει αυτή η αλλαγή.
Γιατί υπάρχει αυτή η αλλαγή. Επομένως, πώς θα πρέπει να γίνεται η έκθεση στον ήλιο? Παλιά μας λέγατε την πρώτη φορά που θα εκτεθείτε στον ήλιο θα το κάνετε για 5 λεπτά, μετά για 10, μετά για ένα τέταρτο. Θα γίνεται αυτή η σταδιακή έκθεση. Έχει αλλάξει αυτή η οδηγία?
Ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει και δεν είναι μια γενική οδηγία για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, εσείς και εγώ μπορεί να έχουμε τελείως διαφορετική ανταπόκριση στην έκθεση στον ήλιο, ακριβώς γιατί είμαστε σε διαφορετικούς φωτότυπους. Δηλαδή, εσείς είστε λευκή ξανθή με γαλανά μάτια και εγώ είμαι...
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Και εγώ είμαι...
Εντελώς το αντίθετο.
Δεν έχει σημασία, λέμε τα παραδείγματα. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι σκούρος, έτσι, δηλαδή που λέμε φωτότυποι 4-5. Άρα, δεν ισχύουν για όλους αυτοί οι κανόνες. Θα πρέπει επομένως να ξεχωρίσουμε ότι άνθρωποι ανοιχτόχρωμοι, άνθρωποι με μάτια γαλανά, με ξανθά μαλλιά, με κόκκινα
μαλλιά
ή ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, αυτοί έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να εκτεθούν
σταδιακά,
λίγο στον ήλιο, από τους πιο σκουρόχρωμους.
Μάλιστα.
Άρα η πρώτη διάκριση είναι ο τύπος του δέρματος. Πόσο καίγεσαι ή πόσο δεν καίγεσαι.
Να πούμε μια κουβέντα. Βεβαίως. Για αυτήν την ουσία που υπάρχει στο δέρμα μας,
μελανίνη.
Που είναι η μελανίνη. Ναι. Πώς ενεργοποιείται αυτή?
Τι συμβαίνει?
Έχουμε τον ήλιο, πέφτουν οι ακτίνες του ηλίου επάνω μας και τι συμβαίνει? Θέλετε να μας πείτε λίγο το μηχανισμό για να το καταλάβει ο
ουσιαστικά,
κόσμος?
Ουσιαστικά,
απλά
δεν
όμως,
αυξάνονται
παρακαλώ.
Τα μελανινοκύτταρα. Η μελανίνη είναι από τα μελανινοκύτταρα. Ουσιαστικά δεν αυξάνονται τα κύτταρα, αυξάνεται η δραστηριότητα τέτοια ώστε γίνεται μια αύξηση του όγκου, παράγεται
διεγείρονται
και έτσι κάνουμε αυτή την προστασία μέσω του μαυρίσματος που είναι ένας αμυντικός αμυντικός μηχανισμός έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό το μηχανισμό τον έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι σκούροι φωτότυποι, σε πολύ λιγότερο βαθμό οι ανοιχτοί. Γι' αυτό και οι ανοιχτοί καίγονται, δεν προλαβαίνει να ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός, ενώ τα σκουρόχρωμα άτομα έχουν αυτή τη φυσική προστασία.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν, ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια βγαίνουν δελτία για ηλιοθεραπεία.
Μάλιστα.
Σου λένε ποιες ώρες μπορείς να εκτεθείς στον ήλιο και ποιες ώρες δεν μπορείς να εκτεθείς στον ήλιο. Εδώ είμαστε όλοι ανυπάκουοι.
Σωστά.
Δηλαδή, κανείς δεν ακολουθεί τις οδηγίες προς ναυτιλωμένους και όλοι πάνε και καίγονται και κυρίως τις θερμές ώρες κάθε. Η ομπρέλα πόσο προστατεύει?
Από την ηλίαση.
Ναι.
Έτσι. Κυρίως. Διότι όπως έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά όσες φορές να το πούμε, θα καλό είναι να το επαναλαμβάνουμε, δεν είναι μόνο η άμεση δράση της ηλιακής ακτινοβολίας. Είναι και η έμεση μέσω αντανάκλασης. Η ομπρέλα προστατεύει από το να πάθει κανένα ηλίαση. Ο ήλιος όμως, ο οποίος αντανακλάται είτε από τη θάλασσα, είτε από την άμμο, είτε από το τσιμέντο, είτε από οπουδήποτε, τη ζημία θα την κάνει. Γι' αυτό και δεν αρκεί η ομπρέλα, δεν αρκεί το καπέλο, δεν αρκεί δηλαδή αυτή μόνο η προστασία.
Εκεί μας ενδιαφέρει η θερμική ακτινοβολία.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι? Η ζέστη που
ακριβώς
μας δίνει ο ήλιος.
Τη σκιά την έχουμε, αλλά η αντανάκλαση έρχεται και κάνει την ίδια ακριβώς ζημιά. Ίσως θα έπρεπε να θυμηθούμε όλοι μας το παράδειγμα αυτό που λέμε όταν έχει αεράκι. Και εκεί καθόμαστε ευχάριστα και καιγόμαστε πολύ πιο εύκολα.
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Διότι δεν, το αεράκι δεν κόβει την περιόδια ακτινοβολία. Απλώς το αεράκι μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ άνετα και να μπορούμε να καθίσουμε περισσότερη ώρα. Και εκεί γίνεται η ζημία.
Έχουμε ακτινοβολία, ακτινοβολίες δύο τύπων, έτσι δεν είναι? Τις χωρίζουμε στην θερμική και στην υπεριόδη.
Σωστά.
Ωραία. Όταν φυσάει το αεράκι, έχουμε υπεριόδη.
Έχουμε έτσι κι αλλιώς την υπεριόδη
πάντα
και τη θερμική. Απλά την αισθανόμαστε λιγότερο
ακόμα,
γιατί δροσιζόμαστε.
Ναι. Εκεί επομένως μπορεί να την πατήσει κανείς πάρα πολύ εύκολα.
Ακριβώς.
Να καεί δηλαδή.
Νομίζοντας ότι επειδή δεν ζεσταίνεται πολύ, μπορεί να καθίσει παραπάνω. Όπως επίσης λέμε ότι αν μια μέρα έχει μια ελαφριά συννεφιά, δεν σημαίνει ότι μπορεί να καθίσει 18 ώρες στον ήλιο, αν υπάρχει τέτοιο χρονικό όριο. Γιατί και εκεί περνάνε οι περιόδιες ακτίνες και εκεί μπορεί να έχει πρόβλημα. Και εκεί χρειάζεσαι προστασία. Σαφώς όχι όσο μια ηλιόλουστη, αλλά δεν σημαίνει ότι κόβονται τελείως η περιόδης ακτινοβολία από το σύννεφο.
Άρα πρέπει κανείς να είναι αυστηρός από ό,τι αντιλαμβάνομαι στις ώρες που θα εκτεθεί στον ήλιο.
Και στο ότι θα πρέπει να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα που είπαμε, ναι, και που δεν είναι μόνο η ομπρέλα ή το καπέλο. Είναι, ναι, και τα γυαλιά, γιατί αυτά μπορεί να κόψουν την ακτινοβολία στο μάτι και κυρίως η χρησιμοποίηση των αντιλιακών προστατευτικών μέσων.
Θα τα
μέσων.
Πούμε αυτά.
Ακριβώς.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Σωτηριάδη. Ποια είναι τα συμπτώματα της ηλίασης, αν κάποιος φερθεί ανόητα και εκθέσει τον εαυτό του, παρόλο όσα λέμε.
Ναι,
ποια είναι τα συμπτώματα της ηλίασης και ποια είναι τα πρώτα μέτρα που μπορεί να πάρει, αν δεν είναι πολύ βαρύ το περιστατικό, γιατί εκεί θα μας πείτε τι συμβαίνει και μεταφερθεί σε ένα κέντρο υγείας ή σε ένα ιατρείο κτλ. Τα πρώτα μέτρα που μπορεί να πάρει ο ίδιος. Να πούμε λίγο επιγραμματικά τα συμπτώματα.
Συνήθως αισθάνεται μία δυσφορία, μία ζάλη, κάποια στοιχεία από προσανατολισμού. Μπορεί βέβαια στις βαριές περιπτώσεις να χάσει μέχρι και τις αισθήσεις του.
Πέφτει η πίεση του.
Πέφτει, δημιουργεί δηλαδή όλη αυτή τη διαταραχή στον οργανισμό που ουσιαστικά ο άνθρωπος πάβει να αισθάνεται ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να προπατήσει, να γυρίσει, να
ανεβάζει
κάνει τις δουλειές
του. Ή κατεβάζει.
Μπορεί να ανεβάσει.
Μπορεί όμως και να κατεβάσει.
Αυτό συμβαίνει καμιά φορά, αλλά τα γενικά του συμπτώματα πολλές φορές είναι και πυρετική κίνηση.
Μάλιστα. Τι κάνει κανείς? Ας πούμε ότι είναι σε μια απομακρυσμένη παραλία και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα κέντρο υγείας, σε μια δομή υγείας τέλος πάντων.
Το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να τον ενυδατώσει, δηλαδή με νερό, με κάποιους χυμούς, ναι, για να πάρει και ηλεκτρολίτες.
Εάν... Με χυμούς που έχουν μέσα ζάχαρη.
Ναι, με και ηλεκτρολίτες, ναι, δηλαδή αυτά, γιατί χάλιο χάλει υδρότα, χάλει, ναι, ηλεκτρολίτες. Το δεύτερο είναι να τον δροσίσει εφόσον έχει κάποιο πυρετό με κάποιες πετσέτες.
Να τον βουτήξει στη θάλασσα ή να του βάλει κομπρέσες.
Καλύτερα να του βάλει κομπρέσες στο κεφάλι,
ή να πάρει
στη
νερά
μασχάλη,
κρύα και να,
ναι,
τον...
για να μπορέσει έτσι να τον βοηθήσει και να μετρήσει την πίεση, να δει πώς είναι από απόψεως γενικής κατάστασης και η πίεσή του. Και αν βλέπει ότι σιγά σιγά συνέρχεται πράγμα το οποίο συμβαίνει πολύ συχνά, τα πράγματα πάνε καλά. Εάν δει ότι μέσα σε ένα χρονικό διάμεσο 15-20 λεπτών, μισή ώρα στο πολύ, δεν λέει να συνέλθει, πρέπει να μεταφερθεί, ναι, για περαιτέρω βοήθεια.
Λέτε ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και σε απώλεια συνείδησης, έτσι
μπορεί,
δεν,
ναι,
είναι? Στομαχικές διαταραχές είναι ένα από τα συμπτώματα.
Να σας πω την αλήθεια, στα λίγα περιστατικά που έχω δει δεν είχαν,
ναι,
τέτοια, αλλά δεν, αυτά τα βλέπουν, ναι, στα ΤΕΠ, στα νοσοκομεία,
ναι,
οπότε
στα
τα πολύ βαριά περιστατικά,
ναι,
ακριβώς.
Εντάξει, ήσασταν, ναι, σαφείς, ναι, με τις οδηγίες που δώσατε. Να πάρουμε μία πολύ μικρή μουσική ανάσα με το χαλί που έχουμε, Νίκο, και μετά να επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται με το τεχνητό μαύρισμα, το οποίο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας τον τελευταίο καιρό και εν πάση περιπτώσει θα ρίσκει είναι και μία επιταγή της μόδας ξαφνικά όλοι να γίνουμε Αφρικανοί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με το τεχνητό μαύρισμα ή solarium, όπως το λέμε στα ελληνικά, συνηθίσαμε να το λέμε. Να δούμε ποιους κινδύνους κρύβει το τεχνητό μαύρισμα. Μάλιστα το ΚΕΠΚΑ έστειλε και ένα δελτίο τύπου, κύριε Σωτηριάδη, και ενημερώνει τους καταναλωτές για το τι συμβαίνει και... Εν πάση περιπτώσει, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Είναι μια συνήθεια, μπήκε, ναι, στη ζωή μας.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είπατε ότι υπάρχει μια συνήθεια πλέον, μια μόδα, να είμαστε συνεχώς μαύροι μέσω τεχνητών, ναι, πηγών και να είμαστε και άτριχοι. Γιατί
άλλο
και αυτό
πάλι
είναι,
αυτό, ναι, και αυτό τώρα είναι
και
ακόμα.
Αυτό κυρίως βέβαια αφορά κυρίως τους άντρες που τέλος πάντων
μέχρι τώρα είχαν
σε περισσότερα, ναι, σημεία του σώματος, αλλά τώρα φαίνεται είναι η συνήθεια άντρες και γυναίκες να έχουν άτροχο σώμα και να έχουν και μαύρισμα.
Το λέτε σε σχέση με το ότι η τρίχα αποτελεί προστασία.
Προστατεύει,
ναι.
Προφανώς.
Ναι.
Σκεφτείτε, είχαμε δύσκολα μαυρίζουμε στο τριχωτό της κεφαλής όταν έχουμε μαλλιά.
Σωστά.
Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, για αυτό που είπατε είναι απόλυτα σωστό και πλέον είναι σαφείς οι ευρωπαϊκές και οι παγκόσμιες οδηγίες. Πλέον το solarium έχει μπει στην κατηγορία των επικίνδυνων για την υγεία του δέρματος πράξεων που μπορεί να κάνουμε εναντίον του εαυτού μας. Δηλαδή, για αρκετά χρόνια υπήρχε αυτό που λέμε μια συζήτηση, ναι, κατά πόσον φταίνε οι λάμπες που δεν μετριώνται σωστά. Δηλαδή υπήρχε μία αμφισβήτηση στο εάν αυτό καθ' αυτό το solarium είναι βλαπτικό ή ο τρόπος που εφαρμόζεται και ο μη έλεγχος στις τεχνητές πηγές είναι αυτός που το κάνει
τι
βλαπτικό.
Τι είναι το solarium, κύριε Σωτηριάδη?
Ουσιαστικά είναι πηγή εκπομπής τεχνητής περιόδους ακτινοβολίας.
Λοιπόν,
έτσι, χοντρά, ας πούμε.
Ναι. Εσείς λέτε ότι αυτή τη στιγμή η επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως δίνει απαγορευτική οδηγία.
Λέει ότι έχει τις ίδιες επικίνδυνες δράσεις όπως και η έκθεση στην υπεριόδια ακτινοβολία.
Του ηλίου.
Ακριβώς. Άρα θα πρέπει να λαμβάνονται τα ίδια μέτρα. Δηλαδή δεν είναι κάντε solarium και εντάξει δεν έχετε κανένα πρόβλημα.
Θέλω να σας μεταφέρω έναν αντίλογο νέου κοριτσιού, η κόρη μου είναι αυτή. Mm-hmm. Η οποία μου είπε το εξής, ότι τι λένε τα νέα τα παιδιά τώρα, ότι με το solarium αντιθέτως επειδή έχεις τον έλεγχο του χρόνου, της έκθεσης, το μαύρισμα, της τεχνητής αυτής ακτινοβολίας, ότι μπορείς να το ελέγχεις και ουσιαστικά προετοιμάζεσαι για να εκτεθείς στον ήλιο με μια μελανίνη που έχεις προκαλέσει να έχει βγει στο δέρμα και άρα δεν θα πάθεις εγκάβματα ή όλα τα αρνητικά τα οποία μπορεί να δημιουργήσει ο ήλιος. Τι απαντάτε σε αυτό?
Να γίνω λίγο αντιπαθητικός.
Όσο θέλετε.
Και επειδή δεν με πειράζει ιδιαίτερα, θα πω κάποια πράγματα που είναι πρώτα δικές μου σκέψεις και μετά εγώ μετέφερα αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δερματολογίας Αφροδυσιολογίας σε συνδυασμό βέβαια και με αυτά που λένε και οι ξένες όπως είναι οι Αμερικάνοι. Και αυτές είναι οδηγίες τους, mm-hmm. δεν είναι δικές μου οδηγίες. Θα έλεγα λοιπόν το εξής. Ζούμε σε μια περίοδο που όλοι γκρινιάζουμε για την κρίση. Έτσι. Yeah. Όλοι έχουμε προβλήματα εργασίας, οικονομικά και πολλές φορές φτάνουμε σε σημεία να λέμε ότι ζούμε άσχημες και δύσκολες, πολύ δύσκολες εποχές. Δεν έχω καταλάβει γιατί αυτά τα πράγματα τα οποία δεν εξυπηρετούν σε τίποτα απολύτως, γιατί αν έχουμε θεοποιήσει την εμφάνιση και άρα νομίζουμε ότι αν έχουμε αυτό το μαυρισμένο είμαστε ξέρω εγώ πως τι, το έχουμε αναγάγει στο καλύτερο πράγμα που έχουμε να κάνει. Να έχουμε να κάνουμε. Δεν το θεωρώ αυτό, το θεωρώ απαράδεκτο. Εντάξει, όλα τα πράγματα μπορεί να τα θέλουμε, να βελτιώνουμε την εικόνα μας. Εγώ είμαι στο κάτω-κάτω δερματολόγος και έχω σχέση με αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι το άπαν. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν γιατί πρέπει να γίνει αυτή η προετοιμασία πληρώνοντας αρκετά ποσά και χωρίς να είμαστε καθόλου σίγουροι ότι αυτό δεν θα μας οδηγήσει σε ένα έγκαυμα αργότερα. Και στο κάτω-κάτω. Τι κακό είναι αν τις πρώτες μέρες που θα πάει κανένας να κάνει τις διακοπές του ή ένα Σαββατοκύριακο κάνει το μπάνιο του, κάνει την προστασία που πρέπει και δεν πρέπει να καεί. Δηλαδή γιατί να πληρώσει
απολύτως,
την προετοιμασία.
Απολύτως κατανοώ την προσέγγιση σας, διότι κινείται στη σφαίρα του παραλόγου. Η μόνη λογική είναι η προσέγγιση μέσα από το ότι έχουμε αφήσει να μας κάνουν πολύ καταναλωτικά όντα, άβουλα και άσκεφτα. Λοιπόν,
γι' αυτό και καθήκον νομίζω κάποιον από εμάς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι και μπορούμε να δούμε λίγο τα πράγματα διαφορετικά, είναι χωρίς να επιβάλλουμε, ναι, να πούμε και εμείς την άποψή μας.
Λοιπόν, και το λέει και η Ευρωπαϊκή Ακαδημία, όπως λέτε, Δερματολογίας
και η
Αμερικάνικη και όλοι. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θα επαναλάβω αυτό που είπατε, ότι η επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως λέει αυτή τη στιγμή ότι το solarium είναι απαγορευτικό. Τελειώσαμε.
Έχει τους ίδιους κινδύνους.
Ωραία. Λοιπόν, να πάμε λίγο παρακάτω. για να κλείσουμε αυτό το θέμα με την έκθεση στον ήλιο. Ο ήλιος, ο ηλιάτορας και ο ηλιοπαιχνιδιάτορας που τον τραγούδησε ο ποιητής φυσικά και έχει θετική δράση.
Εννοείται.
Θα μας πείτε μετά για τη βιταμίνη D. Αλλά προηγουμένως θέλω να σας ρωτήσω για τα αντιλιακά.
Μάλιστα.
Άλλη μία ιστορία, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο, κύριε Σωτηριάδη, είναι υπερτιμημένη. Γιατί και εδώ μας μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά, επειδή καταναλώνονται τεράστια ποσά, είναι μια τεράστια βιομηχανία αυτή των αντιλιακών και δεν ξέρω κατά πόσον επί της ουσίας προστατεύουν ή αποτελούν έναν μύθο.
Μάλιστα. Έχετε βάλει ακριβώς το θέμα στις βάσεις που πρέπει να συζητηθεί, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ όλους μας σαν δερματολογική κοινότητα. Καταρχήν, δεν υπάρχει μαύρο ή άσπρο. Δηλαδή, δεν είναι ούτε ότι έλειπε τελείως από τη ζωή μας, το βρήκαμε και είναι θείο δώρο, το αντιλιακό, ούτε κάτι το οποίο είναι εντελώς άχρηστο και απλώς γίνεται ο ντόρος, γιατί πράγματι υπάρχουν τεράστια, μα τεράστια κέρδη σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πού υπάρχει η ουσία? Η ουσία υπάρχει στην σωστή χρήση αυτών των προϊόντων και όχι στη χρήση που γίνεται για την κατανάλωση και μόνον με κάποιους δείκτες ή με κάποιες θαυματουργές ιδιότητες. Για να σας δώσω το παράδειγμα που πάντα λέω και νομίζω ότι είναι σαφέστατο, κάποια στιγμή αντιλιακά υπήρχανε με δείκτη προστασίας 10, 15, 20.
Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι μια ουσία? Είναι ένα χημικό?
Υπάρχουν και αντιλιακά με φυσικά φίλτρα που κάνουν αντανάκλαση, σκεδάζουν δηλαδή τις ηλιακές ακτίνες, και αυτές είναι κυρίως τα οποία χρησιμοποιούμε στα μικρά παιδάκια, γιατί θεωρούνται ή εν πάση περιπτώσει θεωρούνταν παλιότερα ασφαλέστερα των χημικών, αλλά δεν είναι τόσο καλά, δεν εφαρμόζονται τόσο καλά στην επιφάνεια του σώματος, δηλαδή κάπως κολλάνε, γι' αυτό κυρίως τα χρησιμοποιούμε στις μικρές ηλικίες που θέλουμε μια προστασία και που δεν τους
ναι.
που δεν τους ενδιαφέρει και τόσο πολύ η αισθητική της.
Δεν έχουν λόγο άλλο στην παιδάκι, όταν θα έχουν.
Ενώ τα καινούργια αντιλιακά έχουν κυρίως χημικά φίλτρα, τα οποία είναι πάρα πολύ προηγμένης τεχνολογίας, είναι η αλήθεια, έχουν ανεβεί πολύ τα επίπεδα της ποιότητας των αντιλιακών, γίνονται πολύ καλά ανεκτά, είναι καλά φίλτρα, προστατεύουν αρκετά καλά, έως πάρα πολύ καλά από την Α, από τη Β και από την υπέρυθρη ακτινοβολία, έτσι ώστε έχουμε ένα πολύ καλό, έχουμε πολύ καλά προϊόντα τα οποία είναι προστασίας. Το πρόβλημα είναι ότι όπως όλα τα πράγματα έχουν επικεντρωθεί σε ένα και μόνο σημείο, στο σημείο του δείκτη. Δηλαδή θα βάλουμε αντιλιακό με υψηλό δείκτη. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα. Εάν δείτε βιβλία δερματολογίας, ακόμη και σύγχρονα, αναφέρουν δείκτη προστασίας 15-20. Πουθενά δεν αναφέρεται 50-100-200. Κάποια στιγμή είχαν γίνει αντιλιακά με δείκτη, το πρόλαβα, 120.
120.
Ναι, 120.
Αυτό τι σημαίνει?
Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή ήταν γιατί ο ένας έβγαζε 50, ο άλλος λέει 60. Ο 60,
και εγώ
80,
θα βγάλω
80,
παρακάτω
100,
και
120.
Φτάσαμε 120. Με τον ανταγωνισμό.
Και τι έγινε?
Μάλιστα.
Η χρήση ακριβώς αυτή, η ανεξέλεγκτη αυτή αύξηση των δικτών, που σήμαινε για τον κόσμο ότι το βάζω και μου κρατάει 200 ώρες, ανέβασε κατακόρυφα τα μελανώματα στην Αυστραλία.
Τι λέτε?
Γιατί έβαζε ο κόσμος αυτά τα
και
αντιλιακά.
Εκτίθετο,
γιατί έλεγε με 120 δίκτυο εγώ μπορώ να καθίσω 6 ώρες, 8 ώρες, και ανέβηκε αυτό έδωσε την αφορμή ώστε να απαγορευτεί η αναγραφή πάνω του 50 σε αντιλιακούς δείκτες.
Και λέτε, αυτό δεν είναι μια υπερβολή?
Και αυτό είναι υπερβολή. Γιατί? Για να επιτευχθούν αυτοί οι δείκτες χρειάζονται συγκεκριμένοι τρόποι επάλυψης, ποσότητες οι οποίες είναι τεράστιες. Δηλαδή πρέπει να σας πω ότι για να πετύχεις αυτόν τον δείκτη που γράφει, μάλλον για να το πούμε διαφορετικά, πώς καθορίζεται αυτός ο δείκτης? Αυτός ο δείκτης καθορίζεται σε ιδανικές συνθήκες, δηλαδή επαλήφεται ένα άτομο με μια επαρκέστατη ποσότητα. Πρέπει να σας πω ότι για το πρόσωπο σχεδόν χρειάζεται το μισό σωληνάρι, δηλαδή γύρω στα 10, τουλάχιστον 10-12 γραμμάρια, για να επαληφθεί η επαρκής ποσότητα που λένε για να επιτευχθεί ο δείκτης. Και οι συνθήκες στις οποίες βρίσκεται το άτομο είναι συνθήκες όπου δεν υδρώνει, έτσι ώστε δεν σκουπίζεται, Και έτσι καθορίζεται.
Και παραμένει το αντιλιακό στο πρόσωπο.
Και γίνεται η έκθεση και λέει προστατεύει.
Τώρα
τόση
50%
ώρα.
Ας πούμε.
Προστατεύει τόση ώρα. Δηλαδή ουσιαστικά, αν θα το πούμε χοντροειδώς, ο δείκτης είναι ο χρόνος στον οποίο μπορείς να καθίσεις στον ήλιο χωρίς να καείς, παραδείγματος χάρη 10 λεπτά, πολλαπλασιάζεις τον δείκτη το 20 επί το 10 και λες 200 λεπτά, δηλαδή περίπου 2 ώρες. Mm-hmm. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το 50 θα έπρεπε να προστατεύει 5 και 6 ώρες. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν επαλήφεται σωστή ποσότητα.
Δεύτερον, θα υδρώσεις, στη θάλασσα.
Θα βραχείς. Μα λέει είναι αδιάβροχο.
Καλά,
μα αυτό
καλά,
είναι.
Καλά,
ναι,
καλά.
Είπαμε,
δεν είναι
μπουρδες της
βιομηχανίας και πολύ εμπορικό
άρα,
όλο αυτό το πράγμα.
Εξαιρετικά προϊόντα, πολύ βελτιωμένα και στην υφή και στην προστασία, αλλά όχι πανάκια. Ότι παίρνω ένα αντιλιακό και τελείωσαν όλα. Πρέπει να το επαλείψω σωστά, να το επαλείψω λίγη ώρα, 15-20 λεπτά.
Και να πάρω
πριν,
πάρα πολλά έτσι όπως το λέτε.
Να μπει μια επαρκέστατη ποσότητα και να ξέρω ότι εφόσον υδρώσω, σκουπιστώ, μπω στη θάλασσα, βγω, θα πρέπει να κάνω πάλι επάλυψη, να παραμείνω 15-20 λεπτά πάλι ώστε να απορροφηθεί και να ξαναεκτεθώ.
Και
αυτά
να,
δεν
να
γίνονται.
Να πάρω 800
πρακτικά.
Σωληνάρια για ένα καλοκαίρι.
Αυτά πρακτικά
δεν γίνονται. Λοιπόν, επομένως, ποια είναι η άλλη οπτική, κύριε Σωτηριάδη. Τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί ο κόσμος δεν γεννήθηκε με αντιλιακά.
Σωστά.
Ούτε και σωστά. Ο ήλιος ήταν εχθρός του. Εντάξει, είπαμε ότι έχουμε τις αλλαγές του κλίματος, αλλά έχουμε προχωρήσει πολύ στο να ξέρουμε και σωστά. Τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε. Τι μπορεί να πάρει κανείς. Καταρχήν, μπορώ να πάω στη θάλασσα χωρίς να βάλω καθόλου αντιλιακό, να μην έχω την απειλή της αισθητικού ή του δερματολόγου, άμα θέλετε, ο οποίος θα μου πει όλο το χρόνο θα βάζεις αντιλιακό στο πρόσωπό σου, να μην έχω όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορεί να με δυσκολεύουν και να με περιορίζουν, κάνοντας τι, πρακτικά, υιοθετώντας ποιες συνήθειες μπορώ να τα αποφύγω. Ασφαλώς να τα αποφύγω.
Ναι. Βέβαια, αυτό ισχύει για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν, όπως είπατε και εσείς, να κάνω κάτι που θα με έχει σε σχετική ασφάλεια. Θα πρέπει να πάει κάποιος να κάνει το μπάνιο του ή πολύ νωρίς το πρωί
ναι,
ή
το
πολύ
απόγευμα.
Αργά το απόγευμα.
Ωραία.
Να κάνει το μπάνιο του, να βγει, να σκουπιστεί, να καθίσει 5-10 λεπτά, να στεγνώσει
το
και να φύγει.
Το να εκτεθώ σιγά-σιγά.
Και
η
να εκτεθώ
μου,
σιγά-σιγά. Δεν... Ναι, αλλά εκεί υπάρχει ο κίνδυνος ότι εάν υπάρχουν κάποια φάρμακα τα οποία μπορεί να κάνουν ζημία ή εάν ο φωτότυπος είναι
ναι.
από αυτούς που δέχονται
αν
εύκολα.
Αν κάνω λήψη φαρμάκων λέτε και
ναι,
μένω στον ήλιο, τι μπορεί να γίνει.
Ακριβώς. Ή αν έχω πολλές ελιές ή αν έχω ένα ιστορικό κάποιων καρκίνων, ανθρώπων με καρκίνο του δέρματος.
Mm-hmm.
Αυτά τα άτομα καλά είναι να προστατευτούν και στο κάτω-κάτω δεν θέλουν να σβάλουν στο πρόσωπο και να σβάλουν το μπλουζάκι τους ή το πουκαμισάκι.
Γιατί είναι
τους,
και ένας άλλος
και να
τρόπος αυτός.
Ακριβώς. Δηλαδή δεν σημαίνει
όπως
ότι...
και το καπέλο μπορεί
όπως
να σου προστατεύει
το καπέλο
στο
και
πρόσωπο.
Τα γυαλιά θα βάλει ναι. και λίγο αντιλιακό στο πρόσωπο ώστε να έχει από εκεί την προστασία
ναι.
και θα είναι μια χαρά. Δεν χρειάζεται δηλαδή σόν και καλά να βουτυχτούμε από την κορυφή μέχρι τα νύχια και να καθίσουμε ξαπλωμένοι
ναι.
στην ξαπλώστρα ώρες ατέλειωτες. Ακριβώς.
Λοιπόν, μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται με τα φάρμακα και την φωτοευαισθησία, αλλά και να δούμε τι πρέπει να κάνουν τα άτομα τα οποία έχουν σπήλους και τα οποία διπλά πρέπει να το σκεφτούν όταν εκτεθούν στον ήλιο. Και τα θετικά θα τα αφήσουμε για το τέλος. Θα πούμε για την παραγωγή της βιταμίνης D, η οποία είναι μια πολύ σημαντική βιταμίνη,
σαφέστατα.
Κύριε Σωτηριάδη.
Σαφέστατα.
Και έχει να κάνει άμεσα με τον ήλιο. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Δημήτρη Σωτηριάδη, καθηγητή δερματολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης και διευθυντή της Δεύτερης Δερματολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής. στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Να κλείσουμε το θέμα με την έκθεση στον ήλιο. Θετικά με αυτό το, αυτόν τον κύκλο, γιατί μετά θα πάμε σε σπήλους και σε καρκίνους του δέρματος. Ωραία. Να πούμε για την πολυσυζητημένη βιταμίνη D, η οποία υποτίθεται ότι παράγεται με την έκθεσή μας στον ήλιο, ότι προαπαιτούμενο είναι να υπάρχει ο ήλιος, και θέλω να σας ρωτήσω αν είναι σαφής αυτός ο μηχανισμός και αν υπάρχει μια ασφάλεια σε αυτά που ακούμε, γιατί ακούμε και αντικρουόμενα πράγματα ανάμεσα στις ειδικότητες. Τι πρέπει να κάνει κανείς τελικά?
Ότι ο ήλιος είναι απαραίτητος για την σύνθεση της βιταμίνης D είναι δεδομένο. Έτσι. Αυτό το ξέρουμε, και εξάλλου είπαμε ο ήλιος δεν είναι εχθρός μας. Έτσι. Ο ήλιος δίνει ζωή, δίνει χαρά, δίνει ευεξία, και μόνον την διάθεση που μας προκαλεί, την καλή διάθεση που έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα, σε σύγκριση με την κακή διάθεση που έχουμε αν περάσουμε κάποιες μέρες με συννεφιά, με βροχή, τουλάχιστον εμείς που είμαστε οι Μεσογειακοί, μόνον αυτό να μας έδινε.
Στο θυμικό μας μόνο.
Στο θυμικό μας, βέβαια, στη διάθεσή μας, αλλά και γενικά είναι μια πηγή χαράς, ζωής και υγείας, ακριβώς γιατί συμμετέχει σε πολλές διαδικασίες, και βέβαια και στην σύνθεση βιταμίνης D. Η συζήτηση που γίνεται είναι εάν και κατά πόσον επαρκεί αυτή η έκθεση στον ήλιο και πώς πρέπει να είναι αυτή, ή θα πρέπει να γίνεται και πρόσθεση
εξωγενώς
για να έχουμε καλύτερη.
Αυτή είναι λοιπόν διαλυτή διαβιταμίνη.
Αυτή είναι, ναι, και νομίζω ότι η συζήτηση αυτή τώρα έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, γιατί τα τελευταία χρόνια πραγματικά, δηλαδή λίγα χρόνια που έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ συζήτηση, εμπλέκεται σε διάφορες καταστάσεις, σε διάφορες παθήσεις, έχει στραφεί η έρευνα στο τι ακριβώς γίνεται με τη βιταμίνη D. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες διαφωνίες μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων που ασχολούνται ενδελεχώς με αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε κάπου και ίσως θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγα χρόνια να πούμε πιο σίγουρα τα στοιχεία. Σίγουρα όμως ότι βοηθάει, και σίγουρα ότι ο ήλιος είναι ένας βασικότατος παράγοντας.
Ενδεχομένως να μην φτάνει από μόνος του,
αλλά
είναι προσεκτική. Οι ακροατές και οι ακροάτριες, είναι λιποδιαλυτή βιταμίνη, που σημαίνει ότι έχει, μπορεί να δημιουργηθεί υπερβιταμίνωση, αν δεν ξέρει κανείς. Να την πάρει, γι' αυτό με συμβουλές γιατρού.
Όλα τα πράγματα.
Να μην αρχίσουμε να καταναλώνουμε βιταμίνες.
Μην το ξεχνάμε ότι αυτό είναι το κουσούρι μας. Ναι. Πηγαίνουμε πάντοτε στην υπερβολή.
Ναι. Λοιπόν, άρα το ψάχνουν ακόμα η επιστημονική κοινότητα. Καλό είναι να εκτιθέμεθα στον ήλιο με όλες αυτές τις προϋποθέσεις που βάλατε προκειμένου να είναι ασφαλής η έκθεση. Φεύγουμε από εκεί.
Ωραία.
Και πάμε στα άτομα τα οποία έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα, και είπαμε ότι πιο γρήγορα παθαίνουν εγκάβματα, και εσείς πάλι μου είπατε σε άλλη εκπομπή, κύριε Σωτηριάδη, ότι τα άτομα που έχουν πάθει εγκάβματα 1, 2, 3, 5 φορές στη ζωή τους έχουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου του δέρματος στον ενήλικο βίο αργότερα. Έτσι δεν
Ακριβώς.
είναι?
Ακριβώς. Να πούμε καταρχήν ότι γενικά η περιώδης ακτινοβολία είναι ένας παράγον που ενοχοποιείται βασικά και για τα 3 είδη καρκίνου του δέρματος, και για το βασικοκυταρικό καρκίνωμα, το οποίο είναι το πιο συχνό από όλα και ευτυχώς αυτό που έχει την πιο καλή πορεία, και για το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα, το οποίο είναι λιγότερο συχνό, σχεδόν 1/5 δηλαδή, συγκριτικά με τον βασικοκυταρικό καρκίνωμα, όπου πάλι η περιώδης ακτινοβολία παίζει ρόλο, αλλά όχι μόνον αυτή, και φυσικά για το μελάνωμα, όπου ο ρόλος πάλι της υπεριόδους ακτινοβολίας και των εγκαυμάτων είναι, φαίνεται, βασικός, και γι' αυτό και γίνεται όλη αυτή η καμπάνια τα τελευταία χρόνια για την σωστή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
Τι συμβαίνει στο δέρμα, κύριε καθηγητά? Τι συμβαίνει δηλαδή σε ένα έγκαυμα και τι κάνει? Έχει μνήμη το σώμα μας και μαζεύει τα εγκαύματα και μετά κάνει έναν καρκίνο, ας πούμε? Τι συμβαίνει?
Κοιτάξτε, το
είπατε
έτσι,
βέβαια πριν, ναι, θέλω να το πείτε λίγο
μετά,
πιο διεξοδικά.
Γίνονται, δηλαδή η περιώδης ακτινοβολία δρά με διάφορους μηχανισμούς, Και εφόσον υπάρχουν και οι κατάλληλες προϋποθέσεις στον άνθρωπο, δημιουργούνται καταστροφές,
ναι,
και μεταλλάξεις. Δηλαδή υπάρχει αλλαγή σε κάποιους, στο DNA κάποιων κυττάρων, αυτών των κυττάρων, τέλος πάντων των κερατινοκυττάρων που λέμε, ή των μελανινοκυττάρων που λέμε για το μελάνωμα, και αυτές ο οργανισμός έχει τους αμυντικούς του μηχανισμούς για το να τις επανορθώσει, αλλά σε μερικές περιπτώσεις, ευτυχώς τις πιο λίγες, αυτοί δεν αποκαθίστανται και μαζί με διάφορους άλλους παράγοντες, γιατί το φαινόμενο της καρκινογένεσης είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, εμπλέκονται πάρα πολλά πράγματα μέσα, οδηγεί όλη αυτή η καταστροφή και η αλλαγή του DNA και οι μεταλλάξεις οι οποίες συμβαίνουν, δημιουργούν προϋποθέσεις τέτοιες ώστε είτε να αναπτυχθεί σε ένα υγιές δέρμα ένα καρκίνωμα, που είναι συνήθως το βασικό κυταρικό καρκίνωμα, είτε σε ένα δέρμα το οποίο έχει κάποιες αλλοιώσεις, αυτό είναι το πιο συχνό, από εγκάβματα, από ουλές, από προκαρκινικές καταστάσεις, είτε σε άτομα νοσοκατασταλμένα να δημιουργηθεί η δεύτερη κατηγορία, αυτή που είναι πιο επικίνδυνο, που είναι το ακαθοκυταρικό καρκίνωμα, είτε επάνω σε κάποιον προϋπάρχοντα σπήλο, δηλαδή σε μια ελιά που υπάρχει, είτε και σε υγιές, όπως φαίνεται, δέρμα, να αναπτυχθεί ένα μελάνωμα. Πιο συχνά γίνεται σε προϋπάρχοντες σπήλους, ελιές δηλαδή, λιγότερο συχνά σε ένα υγιές δέρμα, και να πάμε στην τρίτη κατηγορία, που είναι το μελάνωμα, που βέβαια είναι κακοηθέστερο και των υπολείπων δύο που είπαμε, και του ακανθοκυταρικού και του βασικοκυταρικού.
Ωραία, ας διευκρινίσουμε κάτι. Να μας πείτε καταρχήν, το υποθέτω ότι το, δεν χρειάζεται να το ρωτήσω, το έγκαιρον της διάγνωσης.
Σαφέστατα.
Παίζει βασικότατο ρόλο, όπως και σε όλους τους καρκίνους. Τώρα, όταν έχει κανείς πύλους, είναι υποψιασμένος, και έχουμε την ευτυχία στην Ελλάδα να έχουμε και την εβδομάδα για το μελάνωμα, όπου οι συνάδελφοί σας και εσείς
και για τον καρκίνο του
δέρματος, ναι. Οπότε είναι ένας θεσμός ο οποίος πιστεύω ότι έχει βοηθήσει τα μάλα.
Βεβαίως.
Κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπήλους στο σώμα τους. Αυτός που δεν έχει σπήλο και κάνει ένα καρκίνο του δέρματος, τι θα δει, τι θα είναι αυτό που θα τον κινητοποιήσει, κύριε Σωτηριάδη?
Να ξεχωρίσουμε ότι επάνω στους σπήλους συνήθως αναπτύσσεται το μελάνωμα.
Ναι.
Οι υπόλοιποι δύο δεν αναπτύσσονται συνήθως επάνω σε σπήλους. Δηλαδή και το βασικοκυταρικό καρκίνωμα
το
αναπτύσσεται σε υγιές,
ναι,
το ακανθοκυταρικό σε διάφορες άλλες καταστάσεις.
Τι θα δει?
Λοιπόν, εάν έχει σπήλους, μπορεί να δει την αλλαγή σε κάποιον σπήλο. Έτσι. Να μεγαλώσει.
Στην υφή, στο χρώμα.
Στο χρώμα, στο μέγεθος, σε κάποια συμπτώματα, φαγούρα, αιμορραγία, ίσως που είναι το χειρότερο. Δηλαδή θα δει μια αλλαγή σε κάποια βλάβη την οποία θεωρεί ότι είναι ελιά. Να σημειώσουμε εδώ ότι βεβαίως στο δέρμα υπάρχουν πολλές βλάβες οι οποίες έχουν καφέ ή πιο ανοιχτό, πιο σκούρο χρώμα ή και πιο σχεδόν μαύρο, και δεν είναι ελιές. Υπάρχουν και άλλες βλάβες στο δέρμα που είναι καλοήθεις. Ζυματορροϊκές κερατιάσεις, παραδείγματος χάρη, ή κάποια θυλώματα. Έτσι, ό,τι έχουμε στο δέρμα και προεξέχει ή έχει σκούρο χρώμα δεν είναι και ελιά.
Ναι.
Αυτή είναι η πρώτη διάκριση. Και τη διάκριση μεταξύ αυτών ένας δερματολόγος μπορεί να την κάνει πάρα πολύ εύκολα, ξέρω, αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό, το πρώτο λοιπόν είναι ότι εάν έχουμε έναν σπήλο και δούμε κάποια οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτόν, πρέπει να πάμε να δούμε, να πάρουμε τη γνώμη κάποιου
ειδικού. Εκεί φοβόμαστε το μελάνωμα.
Εκεί φοβόμαστε το μελάνωμα, ή μπορούμε να δούμε την αλλαγή σε μια βλάβη στο δέρμα που τη θεωρούμε σπήλο, να είναι μια καλοήθης βλάβη όπως είναι μια ζυματορροϊκή κεράτωση, και απλώς να τρίφτηκε να...
Κάτι, μηχανικά να ενόχλησε.
Και να μην είναι τίποτα ιδιαίτερο, ναι, που πάρα πολύ απλά θα απαλλαγούμε από αυτήν. Αλλά δεν πρέπει να αδιαφορήσουμε είτε στην εμφάνιση μιας καινούργιας ελιάς σε εισαγωγικά, ναι, ιδιαίτερα μετά τα 40, 35, 45, 50 χρόνια που είναι ασυνήθιστη η εμφάνιση νέας ελιάς, είτε στην αλλαγή μιας προϋπάρχουσας. Αυτά όσον αφορά την ελιά που μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα και να γίνει ένα μελάνωμα. Στις άλλες περιπτώσεις εμφανίζεται κάποια βλάβη στο δέρμα.
Σαν τι?
Είτε σαν ένα μικρό έπαρμα που μπορεί να είναι κόκκινο, μπορεί να είναι ανοιχτό κόκκινο, μπορεί να είναι λευκοπού ακόμη, μπορεί να είναι ομαλό στην επιφάνεια, μπορεί να είναι ακόμη πιο σκούρο. Δηλαδή υπάρχουν πολλές μορφές και στην περίπτωση του βασικοκυταρικού και στην περίπτωση του ακαθοκυταρικού καρκινώματος. Βασικά είναι μια κάτι που βγαίνει στο δέρμα σε κάποιο σημείο ξαφνικά.
Κυρίως
δεν
τα
έχει συμπτώματα,
μέρη,
κυρίως τα ηλιοεκτεθειμένα.
Στη μύτη, έτσι, ας πούμε, οι αγρότες κάνουν πολλές φορές.
Έχουν πολλές φορές ακτινικές υπερκερατώσεις και κάμια φορά δημιουργούνται και αυτά. Κυρίως είναι στο πρόσωπο, στο λαιμό, στο κεφάλι, ειδικά όταν είναι φαλακρό, στις ραχιές επιφάνειες των χεριών, στη ράχη, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος. Να πούμε ειδικά ότι πρέπει να προσέχουμε πολύ παλάμες, σπέλματα, νύχια, γιατί και εκεί αναπτύσσονται μελανόματα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το έχουμε
υπόψη.
Λοιπόν,
αν δεν μου το λέγατε θα σας το έλεγα, διότι από τον ευρύτερο κοινωνικό μου κύκλο μία κυρία, μία γυναίκα, πέθανε από μελάνωμα στο νύχι.
Ναι, υπονύχια μελανώματα βέβαια.
Τι είναι αυτό το πράγμα, πώς εμφανίζονται αυτά, κύριε Σωτηρία?
Όπως όλες οι κακοήθεις.
Τι να δει κανείς δηλαδή στο,
ξαφνικά
στο νύχι,
εμφάνιση,
δώστε μας μία εικόνα.
Ναι, μπορεί να εμφανιστεί σε με δύο-τρεις μορφές. Συνήθως εμφανίζεται σαν μια γραμμή που διατρέχει κατά μήκος. Όπως βγαίνει δηλαδή το νύχι από τη μήτρα προς την άκρη.
Ακολουθεί την πορεία του δακτύλου.
Ακολουθεί
δηλαδή.
Η πορεία του δακτύλου ακριβώς. Εμφανίζεται ξαφνικά. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν σημαίνει να μην τρομάξουμε τον κόσμο, γιατί μπορεί να είναι τραυματισμός, μπορεί να είναι από κάποιο φάρμακο, γιατί υπάρχουν πολλά φάρμακα που κάνουν μελανονυχίες, όπως λέμε. Αλλά εμφάνιση στο νύχι μιας γραμμής ή δύο γραμμών καφέ, μαύρων, ξαφνικά ή ενός ογκιδίου που να φαίνεται όπως μια μελανιά που λέμε, όταν χτυπάμε τον νύχι και κάνει μια μελανιά, που δεν θυμάται κάποιος να χτύπησε, δεν θυμάται να τραυματίστηκε, καλό είναι να πάει να το εξετάσει.
Μάλιστα.
Στις περισσότερες
άρα
περιπτώσεις είναι καλοήθεις.
Σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος.
Σε οποιοδήποτε. Και σε βλενογόνους και οπουδήποτε. Και στα χείλη και στην γλώσσα και στα παριές και στα γεννητικά όργανα. Οπουδήποτε.
Ο λόγος που επιμένω είναι επειδή το έχουμε συνδέσει με τους πύλους.
Σωστά.
Και μόνο.
Σωστά.
Γι' αυτό το λέω και το ξαναλέω.
Αυτός είναι ο κανόνας.
Ναι.
Όπως και το μελάνωμα δεν είναι πάντοτε μαύρο. Mm-hmm. Υπάρχουν αχρωμικά, δηλαδή χρώμα φυσιολογικού δέρματος, και κυρίως υπάρχουν πολύ λίγες περιπτώσεις συγκριτικά με το σύνολο μελανωμάτων που έχουν κόκκινο χρώμα και μοιάζουν με καλοήθεις βλάβες. Δηλαδή, μελάνωμα δεν σημαίνει και καλά μαύρο. Γι' αυτό και είπαμε ότι πάντοτε υπάρχουν οι εξαιρέσεις και γι' αυτό και πολλές φορές είμαστε σε διαγνωστικό πρόβλημα. Mm-hmm.
Τώρα, τι γίνεται με τους άλλους καρκίνους, βασικοκυταρικούς και ακαθοκυταρικούς του δέρματος και όχι το μελάνωμα? Πώς μπορεί να τους δει κανείς, τι εικόνα θα έχουν?
Είπαμε, είτε σε προϋπάρχον σε το υγιές δέρμα που έχουμε, την εμφάνιση κάποιου μικρού συνήθως ογκιδίου, δηλαδή ένα μικρό εξόγκωμα, το οποίο συνήθως δεν πονάει, δεν φαγουρίζει, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο
αλλά
πρόβλημα.
Αλλά δεν υποχωρεί κιόλας.
Αλλά δεν υποχωρεί και σταδιακά μεγαλώνει.
Μάλιστα.
Και καμιά φορά, ιδίως στα ακανθοκυταρικά, μπορεί να αιμορραγεί πιο εύκολα και να μην κλείνει εύκολα.
Τώρα,
τέτοιες βλάβες πρέπει να ελέγχονται.
Μάλιστα.
Έτσι, είναι,
και πρέπει
είναι
να
κανόνας.
Κοιτάμε και με καθρέφτη το πίσω μέρος του σώματός μας.
Ή να το κοιτάξουμε με κάποιον άλλον ή με καθρέφτη.
Ωραία.
Ή να πάμε στο γιατρό να μας δει τη ράχη μας και τις περιοχές που δεν είναι προσιτές.
Ναι.
Πολλές φορές είναι προσιτές, δεν είναι προσιτές και περιοχές λόγω του σωματικού μας βάρους. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ας πούμε, ιδιαίτερα ακριβώς δεν μπορεί να ελέγξει μυρογεννητικές, δεν μπορεί να ελέγξει κάποιες άλλες περιοχές.
Mm-hmm.
Είναι κακό, πρέπει να το δούμε.
Τώρα, η καρκίνη του δέρματος είναι καλή καρκίνη με την έννοια του ότι βρίσκονται σε ένα όργανο που είναι το δέρμα και είναι ορατή. Άρα θα έπρεπε λογικά να έχουμε πολύ λιγότερους, γιατί έχουμε την ευκαιρία να τους πάρουμε χαμπάρι γρήγορα, έτσι δεν είναι, κύριε Σωτηριάδη?
Αυτό είναι το καλό. Το κακό είναι ότι επειδή οι περισσότεροι δεν δίνουν συμπτωματολογία, αργούμε να πάμε. Δηλαδή είναι αυτό που λένε, επειδή αναπτύσσονται συνήθως αργά, ότι ο πιο συχνός καρκίνος είναι το βασικοκυταρικό καρκίνωμα, ασύγκριτα με τα άλλα.
Και ο πιο καλός.
Και ο πιο καλός. Αυτός έχει την ιδιότητα πρώτο να μην δημιουργεί συμπτώματα και δεύτερον συνήθως να αυξάνεται πολύ αργά σε μέγεθος. Γι' αυτό και πηγαίνει κανένας λίγο πιο αργά. Οπωσδήποτε όμως, όταν είναι κάτι προσιτό, δεν μπορούμε να δούμε το πνευμόνι μας ή το σηκώτη μας.
Είναι κρίμα, είναι αμαρτία. Όμως, να μην το
ναι, είναι αυτό που λέμε, είναι αμαρτία, είναι να χάνουμε ανθρώπους. Δηλαδή, βλέπει, μας έρχονται δυστυχώς περιστατικά που πραγματικά μας εκπλήσουν. Δηλαδή, έρχονται με κατεστραμμένο ολόκληρο το μισό κάτω χείλος. Και λες, από πότε, Χρυσέ μου, έχεις αυτό εδώ, αυτή την πληγή? Και σου λέει, 3 χρόνια.
Α, καλά,
λες, 3 χρόνια.
Ναι.
Και το κακό είναι ότι αυτά κάνουν μεταστάσεις. Και είναι αμαρτία. Δηλαδή, να χάνονται άνθρωποι από καρκίνους που είναι η άσχημη έγκαιρα.
Άρα εδώ η εικόνα, αυτό που λέμε εικόνα, και τώρα ας την εντοπίσουμε στο δέρμα μας, είναι αυτό που βλέπουμε ούτως ή άλλως, παίζει ένα νευραλγικό ρόλο στο να δώσουμε σημασία στην εικόνα μας, όχι για να αποτριχωθούμε ή να κάνουμε σολάριουμ και να γίνουμε αράπηρδες ή αραπίνες, αλλά για να μπορούμε να
προστατεύσουμε την υγεία μας. Είναι ομαρτία.
Έχουμε πόσα λεπτά στη διάθεσή μας, Νίκο? Ένα λεπτάκι. Σε ένα λεπτάκι θα σας καλέσω να απαντήσετε τι γίνεται στο Παπαγεωργίου. Αν μπορείτε, αν έχετε λίστες αναμονής, πόσο εύκολα κανείς μπορεί να έχει πρόσβαση στην κλινική σας, κύριε Σωτηριάδη, και αν αυτό λειτουργείτε επαρκώς. Γιατί όλο για υποστελέχωση ακούω.
Εμείς έχουμε αναπτύξει και τα γενικά και τα ειδικά ιατρία πάνω σε αυτό το αντικείμενο για το οποίο μιλάμε. Δηλαδή, υπάρχει ιατρείο το οποίο ασχολείται με τους σπήλους και τους όγκους του δέρματος.
Κλείνει κανείς ραντεβού.
Κλείνει ραντεβού.
Τι αναμονή έχετε, μπορεί, ας πούμε?
Κοιτάξτε, τα ειδικά ιατρία έχουν συνήθως μια αναμονή που είναι περίπου στο δίμηνο.
Μάλιστα.
Αλλά υπάρχουν και τα γενικά, δηλαδή το γενικό εξωτερικό ιατρείο, όπου μπορεί να πάει κάποιος να εξετάσει, να δει κάτι που δεν ξέρει ο άνθρωπος αν αυτό είναι ένας όγκος ή του φαίνεται κάτι. Και από εκεί γίνεται η παραπομπή, εάν χρειαστεί, στο ειδικό ιατρείο.
Κατάλαβα.
Ή στην περίπτωση, ναι, που θα χρειαστεί να γίνει μια πιο λεπτομερής απεικόνηση, να δοθεί το ραντεβού για να κάνει μια λεπτομερή απεικόνηση, αυτή, ναι, που λέμε ψηφιακή απεικόνηση, mm-hmm, που κατ' εμέ λάθος λέμε χαρτογράφηση, αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή δεν κοιτάμε μόνο το χώρο, την κατανομή στο χώρο, κοιτάμε την ιδιότητα του κάθε σπήλου.
Μάλιστα.
Άρα κάνουμε μια ψηφιακή απεικόνηση των σπήλων και συγκριτική μετά μελέτη. Αυτή είναι η όλη διαδικασία. Αν χρειάζεται.
Μεγάλος αναγκός η τεχνολογία εδώ.
Σαφέστατα. Ναι. Σαφέστατα.
Λοιπόν, επομένως λέτε ότι στα ειδικά ιατρία μπορεί να υπάρχει ένα δίμηνο
περίπου εκεί
αναμονή. Στα τακτικά ιατρία που κάνετε
είναι
τα εβδομαδιαία, είναι λίγο λιγότερο.
Όχι, αυτά γίνονται κάθε εβδομάδα.
Κάθε εβδομάδα. Πώς κλείνει κανείς ραντεβού από το κέντρο?
Υπάρχει ένα και τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο απευθύνονται. Μάλιστα. Και μπορεί να γίνει, γιατί κάθε μέρα λειτουργούμε με 2-3 διαφορετικά εξωτερικά ιατρία και νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα να εξυπηρετηθεί. Γιατί οπωσδήποτε και κάποια επίγοντα τα βλέπουμε μετά από παραπομπές ιδίων συναδέλφων ή άλλων κλινικών ή απ' έξω.
Λοιπόν, κύριε Σωτηριάδη, αν θέλατε με 2 κουβέντες να πείτε στους ακροατές και στις ακροάτριες που μας ακούνε τι πρέπει να κάνουν το καλοκαίρι, τι θα τους λέγατε?
Να απολαύσουν το καλοκαίρι με ασφάλεια. Δηλαδή να ακολουθούν τους λογικούς κανόνες. Να τα απολαύσουμε όλα, αλλά με το μυαλό μας, με την προστασία που χρειάζεται, χωρίς υπερβολές και προπαντός με αυτό που πάντα λέμε, πάντοτε να εκμεταλλευόμαστε το όφελος από κάτι, την ωφέλεια που μας δίνουν κάποιες συνθήκες και όχι την υπερβολή.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, που ήσασταν σήμερα μαζί
και εγώ.
Μας. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό καλοκαίρι. Να ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που ήταν στον ήχο, τον κύριο Δημήτρη Σωτηριάδη, καθηγητή δερματολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που ήταν φιλοξενούμενος μας, και από τη Λέλα Κεσίδου που είχε την επιμέλεια και την παρουσία στις εκπομπές. Γεια και χαρά σας, να είστε όλοι καλά.